Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
2017-yil poyoniga yetarkan Islomiy davlat jangari to'dasining Iroq va Suriya hududlarida xalifalik barpo etish orzusi chilparchin bo'ldi.
This is an event that's being co-hosted, co-organized with EurasiaNet.
Kolumbiya universitetining yetakchi mutaxassisi, mintaqashunos hamda siyosatshunos Alex Kuli fikricha, bu yili yuz bergan bir necha terror hurujida o'zbeklarning ayblangani, ularning elati, mamlakati hamda immigrant sifatida bu insonlar bosib o'tgan yo'lga e'tibor va qiziqishni oshirdi.
AQSh konstitutsiyasiga qo'shilgan birinchi o'zgartirish barchaga vijdon erkinligi huquqini kafolatlagan. Masjid bo'ladimi yoki cherkovmi, barcha o'z ibodatxonasiga ega bo'lishga haqli. Syracuse shahridagi cherkov bugun musulmonlar uchun masjidga aylangan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika orzusiga yetish oson emas. Tafsilotlar bilan Nyu-Yorkdan men Navbahor Imamova. Mana biz hozir turgan Kolumbiya universiteti kampusida uzoq yillardan beri Markaziy Osiyodan xususan O'zbekistondan kelib ham bilim olayotganlarni uchratasiz. Yillar davomida bu yerda deyarli har yili bir marta Markaziy Osiyo, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston haqida mintaqaviy masalalarga bag'ishlangan anjumanlar, davra suhbatlari bo'lib o'tadi va ko'rsatuvimizning boshida eslatganimizdek, o'zbek diasporasiga hozir Qo'shma Shtatlarda e'tibor oshgan, lekin bu o'zbek diasporasimi yoki hozircha faqat jamoami? Mana shu mavzuda ham davra suhbati bo'lib o'tdi. U yerda Amerika ovozi jurnalisti sifatida o'zbeklarni, vatandoshlarni uzoq yillardan beri yoritib kelayotgan mutaxassis sifatida men ham qatnashdim va urg'uni shunga berdimki, o'zbek diasporasi hali vujudga kelmagan. Diaspora deb atashga vatandoshlarni hozircha erta, chunki diaspora bu birlashgan, uyushgan guruh hisoblanadi. To'g'ri, Amerikada hozir deylik yuzlab ming o'zbeklar va o'zbekistonliklar yashab, mehnat qiladi, bu yerda istiqomat qiladi. Ular ulkan yutuqlarga erishgan shaxs sifatida, Qo'shma Shtatlarning bir integral qismi sifatida, lekin jamoa sifatida hali ular muayyan kuchga ega emas. Boshqa diasporalar ega bo'lgan ta'sir vositalariga hali ular ega emas. Xo'sh, bu vositalarga bunday kuchga ega bo'lish uchun o'zbeklar nima qilishi kerak? Mana shu Kolumbiya universitetida kechgan davra suhbatida men va yana
3 mutaxassis bu borada fikr yuritdik. Bu tadbirda vatandoshlar ham qatnashib tinglashdi va o'z savollarini berishdi, o'z fikrlarini bildirishdi. Umuman bu muhim bir mavzuni muhokama qilish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi.
This is an event that's been co-hosted, co-organized with EurasiaNet.
Kolumbiya universitetining yetakchi mutaxassisi, mintaqashunos hamda siyosatshunos Aleks Kuli fikricha, bu yili yuz bergan bir necha terror xurujida o'zbeklarning ayblangani, ularning elati, mamlakati hamda emigrant sifatida bu insonlar bosib o'tgan yo'lga e'tibor va qiziqishni oshirdi. Haqiqat shuki deydi olim. G'arb ahli O'zbekiston va Markaziy Osiyo haqida cheklangan bilimga ega. Amerika o'z xavfsizligini muhokama qilar ekan, ayblanuvchilarning kelib chiqishi, boshqa siyosiy ijtimoiy masalalarga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Ommaning tasavvuri, tushunchasi cheklangan. Buni o'zgartirish uchun nima qilmoq zarur? O'zbeklar kimlar? Ular bugun Amerikada nimaga qodir va qodir emas? Jamoa vatandoshlar qanchalik birdam?
They think that somewhere someone should start a big Uzbek organization and only then they will follow them.
Bu savolga mening javobim shu bo'ldiki, Amerikada o'zbeklar terrorizm bilan bog'liq ishlar va ularda vatandoshlar aralashgani haqida xabarlarni eshitganida qanchalik dahshatga tushmasin, masalaga kengroq va chuqurroq qarashga ojizlik qilmoqda. O'zbeklar tabiiyki o'zini himoya qiladi. Terrorchining yurti, elati, dini bo'lmaydi deyishadi. Uning qilmishida vatanni ayblay olmaysiz deyishadi. Lekin nima uchun ayrim vatandoshlar radikallashmoqda? Jamo bu holning oldini olish uchun nima qila oladi va qilmoqda? O'zbek tashkilotlari asosan madaniy ishlar bilan mashg'ul. Ular ham vaqt va mablag' topilganida doimiy ravishda vatandoshlar bilan ishlaydigan, ularni bir-biri bilan bog'laydigan va eng muhimi, Amerika jamiyatiga ularni tanishtirib, o'zbeklar va o'zbekistonliklar nomidan gapira oladigan uyushmalar deyarli yo'q. Mahalliy tashkilotlar asosan o'zlikni saqlash, til va madaniyatni yosh avlodga targ'ib qilish, o'zbeklik tushunchasini xorijda kashf etish bilan band. Hamma tirikchilik bilan ovora. Uning dardida muhojirning oyoqqa turib olishi murakkab jarayon. Diasporaga aylanish uchun muayyan maqsadlar ostida birlashish va ularni amalga oshirish uchun birgalikda harakat qilish kerak. Vatandoshlarning uyushmalari AQSh fuqaro jamiyatining bir qismiga aylanishi zarur. Bu ularga nafaqat AQSh jamiyatining ajralmas bo'lagi bo'lishda yordam beradi, balki ularning Amerika hayotidagi rolini ham oshiradi. Birlashgan vatandoshlar o'z so'ziga ega bo'ladi, o'z manfaatlari uchun kurasha oladi. Nafaqat Amerikada, balki ortda qolgan vatanda ham. Chunki ularning hayoti hamon O'zbekiston bilan chambarchas bog'liq. Xorijdagi muammolarni yechishda mezbon yurtning ham, ona yurtning ham o'z o'rni bor. Emigrant siyosatdan qocha olmaydi. U tegishli mamlakatdagi siyosatni tushunishi, uning mag'zini chaqib, o'ziga kerakli jihatlarini bilishi va zarur bo'lganda o'zi va jamoa uchun turib berishi kerak. Vatandoshlar tayana oladigan organlar kerak. Ularni esa vatandoshlarning o'zi yaratadi. Shundagina o'zbek diasporasi vujudga keladi, deya so'zladim Kolumbiya universitetidagi tadbirda.
Any instant journalism, any journalism that reports on breaking news is inherently by its very nature superficial and glib.
Jurnalist Peter Leonard Markaziy Osiyoda ishlaydi. Uning kuzatishicha, g'arb matbuoti o'zbeklar bilan bog'liq ishlarni keng va chuqur yoritishga ojizlik qilsa-da, mintaqa va xususan O'zbekistonga e'tibor kuchaygani ijobiy holdir. Dunyo o'zbeklarni va ular yashaydigan yurtlarni tushunishi uchun bu mamlakatlarda axborot vositalari erkin ishlay olishi kerak, deydi jurnalist. Vatandoshlar ham qayda bo'lmasin o'z huquqi va manfaatlari uchun kurashishni o'rganishi, madad kerak bo'lganida ishonib bora oladigan dargohlarga ega bo'lgani ma'qul.
Uzbek nationals or ethnic Uzbeks have been linked to attacks, including the last year's attack at Istanbul airport, the New Year's attack in a nightclub in Istanbul, the Stockholm attack in April and the St. Petersburg attack in April and then most recently the Halloween attack here in New York.
Колумбия университеті профессоры Эдвард Лемон тахлилічі. Радикализм балосы юқан ёшлер асосан чит илгі имконият злеп чықып, лекін юліні тополма, йоки молеві стықбол злеп игри юлерге кіріп қолгеллер. Йоки джинаячі ва тирурчі гурухларнің туриги илинген одамлардар. Radikallashish bir necha murakkab omillar mahsuli deya tushuntiradi tadqiqotchi. Unda bir narsa, bir yurt yoki bir faktorni ayblay olmaysiz. Immigrantlar turli yurtlarda turlicha qiyinchilik va sinovlar bilan yuzlashadi. Faktlarga e'tibor bersangiz, deydi Lemon, terrorchiga aylanib, dunyoni qaqshatishga qaror qilganlar juda kam, ayniqsa o'zbeklar orasida. Shu bois ham xalq yoki elatni tamg'alash adolatdan emas, deydi u. Izlanishlar olib borish kerak, chuqur o'rganish kerak, deydi olim. Politsiya va xavfsizlik organlari faoliyati haqida ilmiy maqolalar yozib tanilgan Erika Marat ham shu fikrda. Amerika, Yevropa davlatlari hamda Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarning hayot yo'lini o'rganmay turib, xulosa chiqarish mumkin emas, deydi u. Vatandoshlarning Amerikadagi hayotini kuzatgan odam ular oddiy maqsadlar yo'lida harakat qilayotganini ko'radi. Tirikchilik, oila ravnaqi, kasbiy ravnaq va vaqt bo'lganida vatandoshlar bilan diydorlashish. Nafaqat o'zbeklar, balki qozoq, qirg'iz, tojik va turkmanlarning jamoalarida ham asosan madaniy faollik ko'zga tashlanadi. Tadbirga kelgan vatandoshlar orasida qarashlar turlicha. Kimdir o'zbeklarga tanqidiy fikrlash yetishmaydi, deydi. Vatandagi kamchiliklar bu yerda ham namoyon. Boshqalar esa har bir immigrantning o'z yo'li bor, har bir avlod o'z yutuq va muddaosiga ega, deydi. Vatandoshlar orasida keng tarqalgan fikr shuki, avvalo din va madaniy qadriyatlarni saqlab qolish uchun harakat qilmoq zarur. Mana shu tarzda radikalizmga qarshi kurashsak bo'ladi, deydi Nyu-Yorkdagi yetakchilar. Tadbirni saytimizda original holda tomosha qilishingiz mumkin. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yil poyoniga yetarkan islomiy davlat jangari to'dasining Iroq va Suriya hududlarida xalifalik barpo etish orzusi chilparchin bo'ldi. Iroq armiyasi va koalitsiya kuchlarining qo'shma harbiy kampaniyasi natijasida jangarilar tormor etildi. Iroq, Suriya va Eron g'alaba haqida bongurarkan, AQSh va ittifoqchilari urush hali tugagani yo'q deydi. Islomiy davlat guruhi 2017-yilni qonli xuruj bilan boshladi. 1-yanvar kuni Istanbulda sodir etilgan voqeada 39 kishi nobud bo'ldi.
Odamlar vahimada, hamma yoq qonga belangan, o'q ovozlari, portlashlar, xayolimga shular kelaveradi,
deydi guvohlardan biri.
Ammo 2017-yil terrorchilar uchun omad keltirmadi. Iroqda xavfsizlik kuchlari soxta xalifalikning Iroqdagi poytaxti Musulni ozod etishga kirishdi.
Hujumga o'tishimiz bilan dushman qurol-yarog'lari texnikasini tashlab tuntaraqay qochdi. Talofatlari katta bo'ldi,
degan edi podpolkovnik Hisham Abdulqadim.
Bu o'rtada Tunisda xalq vataniga qaytmoqchi bo'lgan minglab tunislik jangarilarga qarshi namoyish qildi. Amerikada esa yangi saylangan prezident Islomiy davlat va boshqa jihodchi guruhlarni ogohlantirdi.
Barcha imkoniyatlarimizni ishga solganimiz yo'q hali. Bizga bunga imkon berishmadi. Ammo DAEShdan qutulishimiz kerak. O'zga chora yo'q,
degan edi Tramp.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi kuchlarga g'ayrat bag'ishlash maqsadida ilk bor Suriya demokratik kuchlarini zirhli texnika bilan ta'minladi. Ular esa o'z navbatida terrorchilar markazi Raqqani ozod etishga kirishdi. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis Bag'dodga bordi.
Iroq armiyasiga, xalqiga bu dushmanga qarshi kurashda yordam berishda davom etamiz.
Iroq va Suriyada katta bosimga uchragan guruh tarafdorlaridan biri fevral oyida Parijda Luvr muzeyi yonida soqchilarga hujum qildi. Misrning Iskandariya shahrida uyushtirilgan hurujda esa 10 dan ziyod odam o'ldi. Daish Pokiston va Afg'oniston tinchini ham buzishga urindi. Mart oyida Kobuldagi kasalxonaga hujumda 30 dan ziyod odamning yostig'i qurdi. Bunga javoban Qo'shma Shtatlar eng yirik bombasini Nangarxor viloyatida jangarlar yashirinadigan g'or va tunnellar majmuasiga tashladi.
2017-yilda Daishni mag'lub etish uchun afg'on hamkorlarimiz bilan yelkama-yelka jang qilishda davom etamiz.
Degan edi AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Nicholson.
Iyul oyiga borib Islomiy davlat xalifaligi parchalandi. Oylab janglardan so'ng jangarilardan ozod etildi.
Butun dunyoga jar solib aytamanki, terrorchi Daish davlatining afsonasiga yakun yasaldi,
degan edi Iroq bosh vaziri Haydar Abadi.
3 oydan so'ng xalifalikning Suriyadagi poytaxti Raqqa ahli ham jangarilardan ozod bo'ldi. Oktyabr oyida esa Filippinda 5 oylik harbiy kampaniya janubdagi Maravi shahrida Daish mag'lubiyati bilan yakunlandi. Islomiy davlat hududini jangarilarni yo'qotsa-da, xurujlar uyushtirishda davom etdi. Stokgolmda, Parijda, Barselonada, Nyu-Yorkda
Daish g'arbdagi xurujlari bilan global urush olib borishga qodir ekanini namoyish etmoqda. Jangarilar Shimoliy Afrikada faollashmoqda. Afg'oniston, Janubi Sharqiy Osiyoning boshqa joylarida ham kuchini ko'rsatmoqda,
deydi urushni o'rganish institutidan Jennifer Cafarella.
Terror guruhi o'z yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiyning sentyabr oyidagi audio murojaatiga amal qilayotgan ko'rinadi. G'alabaga yo'l sabr va qarshilik orqali o'tadi, degan edi u.
Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh konstitutsiyasiga qo'shilgan birinchi o'zgartirish barchaga vijdon erkinligi huquqini kafolatlagan. Masjid bo'ladimi yoki cherkovmi, barcha o'z ibodatxonasiga ega bo'lishga haqli. Sirakuz shahridagi cherkov bugun musulmonlar uchun masjidga aylangan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Sirakuz shahridagi osmonopar qizil g'ishtin bino bugun musulmonlar ibodatxonasi. Bino tomidagi xochlar hilol bilan almashtirilgan. U bugun Iso ibn Maryam masjidi deb ataladi. 4 yil oldin muqaddas uchlik cherkovi edi. Ichkariga kirishingiz bilan devorga yozilgan Qur'on oyatlariga ko'zingiz tushadi. Alloh barchani kechiradi. Qanday gunoh sodir etganidan qat'iy nazar.
I always say that these walls were waiting to hear the Quran for 100 years and
bu devorlar 100 yildan beri Qur'on eshitishni kutib yotgan edi, deyman doim. Boshidan shu narsani his qilganman, deydi masjid rasmiylaridan biri Yusuf Saul. Yusuf ushbu cherkovni masjidga aylantirish jarayoniga boshidan guvoh. Cherkov ichida azon yangrashini qabul qilish ayrimlar uchun oson bo'lmadi, deydi u.
There are some people who are very angry and upset. People who
Ba'zi odamlar qattiq g'azablandi. Men hech qachon ko'rmagan odamlar shaxsan mendan xafa bo'lishdi. Amerikalik bo'lganim uchun meni oldinga qo'yishdi, deydi u. 20-asr boshida qurilgan muqaddas uchlik cherkovi o'sib borayotgan nemis va italyan muhojirlariga xizmat qildi. Ko'pchilik shu yerda cho'qintirilgan, turmush qurgan yoki dafn etilgan. Ammo demografik o'zgarishlar cherkovni huvillatib qo'ydi. Shaharda muhojirlar ko'paydi. Aksariyati musulmonlar. turli guruhlarga bag'rimizni ochdik. Vaqt o'tishi bilan ular bu joyni masjid qilish g'oyasiga ko'nikishdi, deydi Yusuf Saul. 2010-yilda cherkovni yopishga qaror qilindi va bino sotuvga qo'yildi. Uni barga aylantirish uchun 3 baravar ko'p haq to'lashga rozilar chiqdi. Ammo bu yerda Xudoga ibodat qilish davom etsin deb uni musulmonlarga sotishga qaror qilishdi. Shundan so'ng uni qayta ta'mirlash ishlari boshlandi. Kursilar olib tashlandi, yog'ochi pol uchun ishlatildi. Devordagi minglab xochlar qayta dizayn qilindi yoki ustidan bo'yoq tortildi. Nayzali tomlardan tushirilgan xochlar bino tarixidan yodgorlik sifatida saqlab qo'yildi.
We still need to raise some funds and replace those lights because it is a bit dark in here.
Masjidning o'ziga xos jihatlari bor. Masalan, ayollar uchun alohida xona yoki to'siq qilinmagan. Imom yoki muazzin uchun ham bir odam tayinlanmagan. Bu masjid barcha uchun ochiq va namozga istalgan odam imomlik qilishi yoki azon chaqirishi mumkin.
Ashhadu an la ilaha illalloh.
Hatto 14 yoshli afg'onistonlik Sajad Samir ham mashq qilib yurardim. Masjiddagi odamlar mendan azon aytishimni so'rashdi. Bir necha kun oldin azon aytishni boshladim, deydi u. Jamoat orasida turli davlatlardan kelgan qochoqlar ham bor. Masjiddan naf ko'rayotgan faqat musulmonlar emas.
So they really do see themselves as serving the entire neighborhood from a food pantry open to all.
Ular butun mahallaga xizmat ko'rsatishadi. Oshxonalari barcha uchun ochiq, piknik yoki yozgi tadbirlar uchun ham. Ajoyib qo'shnilar, butun jamiyatga xizmat qilishni xohlashadi. Faqat musulmonlarga emas, deydi shu yerda yashovchi fuqarolardan biri. Yusuf Saul odamlarni matbuotda aytilayotgan har qanday gapga ishonmaslikka chaqiradi. Chunki, deydi u, Amerikada turli xalq va madaniyat vakillariga bag'rini ochadigan mehribon insonlar ko'p. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Milliy Arklar bog'iga qarib 1 asr ilgari asos solingan. Hozir bu yer eng ko'p sayyohlar keladigan joy. Yuta shtatida joylashgan bog'da 2000 dan ortiq tabiiy shakllangan ajoyib arklar, yuzlab tog' cho'qqilari, g'aroyib suyaklar, qoyalar ustida muvozanat bilan turgan bahaybat toshlar bor. Amerika ovozi muxbiri ana shu ulkan mo'jizakor joyda bo'lib qaytdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Uch g'ibat, fillar paradi, shimol derazasi, argan, Bobil minorasi kabi 2000 ga yaqin ark qiyofasidagi toshlar Amerikaning eng mashhur bog'laridan birida qad ko'tarib turibdi. Park hududining bir qismi Mars sayyorasi sirtini eslatadi. Million yillar oldin ro'y bergan tektonik siljishlar natijasida shakllangan. Vaqt bu yerda to'xtab qolganday.
But I do think that the rocks have stories to tell.
Har bir toshning o'ziga xos qissasi bor albatta. Ular qanday yaralgan? Qum tepaliklarida yashayotgan shamol yoki cho'llardagi qum to'zonlari ta'sirida shakllanganmi? Toshlarga yaqindan kelib qarasangiz, qadimda, kamida million yillar avval zamon qanday bo'lganini bildiradi.
Amerika Milliy Arklar bog'ining maydoni 300 kvadrat kilometr. 1988-yilda aynan shu yerda rejissyor Steven Spielbergning Indiana Jones va so'nggi salp yurishi filmi suratga olingan.
Right at the very beginning of Indiana Jones.
Navqiron yigit Indiana lashkarlari bilan o'tib ketmoqda. Bu joyga kelish oson. Parkka ilk kelgan sayyohlarda doim shunday taassurot paydo bo'ladi.
Nafis ark bu yerda eng mashhuri bo'lib, bo'yi 18 metr. Sayyohlar asosan shuni tomosha qilishga kelishadi. Nafis arkni Yuta shtatida ro'yxatdan o'tgan avtomobillar nomerida ko'rish mumkin. 2002-yilda shtat poytaxti Salt Lake City shahrida o'tgan qishki olimpiada mash'ali ana shu ark ostidan olib o'tilgan. Arklar qizg'ish qumtoshlardan shakllangan. Ba'zi toshlarda ikki xil rangni ko'rish mumkin. Biri qo'ng'ir. Rang-barang toshlar uzoqdan ko'rinadi. Sayyohlar nafaqat ajoyib arklarni tomosha qilgani, toqqa chiqib bu joylarni kashf qilgani ham kelishadi.
Many people they're looking for something and maybe they've already seen a few.
Ba'zi odamlar suratlarda ko'rgan joylarini ko'rish uchun, ba'zilar esa suratga tushirish uchun kelishadi.
Other people though come maybe to kind of recapture their previous.
Milliy arklar bog'i 1929-yilda ochilgan. O'sha yili atigi 500 odam uni tomosha qilgan. Hozir esa millionlab sayyohlar keladigan joy. Har bir odam o'zgacha yangilik topib ketadi. Li Ferguson bir necha yillardan beri shu yerda ishlarkan, tabiat mo'jizasi uni har kuni hayratga soladi.
Personal connection to a landscape and the things that live on.
Bu yer men uchun qadrdon. Necha yillardan beri kuniga ko'raverib, har bir tosh, ark, o'simlik o'rtog'imday bo'lib ketgan.
Ferguson bu arklarni, bog'ni borligicha saqlab qolish muhim deb biladi. Nafaqat o'ziga xos maftunkor joy bo'lgani uchun, balki Amerikaning milliy boyligi bo'lgani uchun. Aleks Yanevskiy, Farog'at Eshbekova, Vashington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.